Tak, dnešní téma, jak už bylo hlášeno, tak bude na téma, jak odolat zlému. Což, upřímně řečeno, to téma mi není úplně blízký a já jsem si s tím dlouho nevěděl rady. Tak jsem to sesmolil nějak dneska za hodinu. Ale po dlouhé a bedlivé úvaze. A když jsme si teďka pustili fory toho video a tak, tak mi to přijde jako velmi jako vážná věc, na kterou se dá pohlížet mnoha způsoby a myslím si, že ve výsledku by si na tuto otázku měl nějak odpovědět asi každý věřící člověk. Tedy na otázku, jak to teda jako s tím zlem ve světě a v mém životě je. Vlastně můžou mě tak jakoby vysledovat dva extrémy. Kdy ten první to je jako ta relativizace. Takže že teda ten ďábel žádný neexistuje a no a prostě nějak se špatné věci dějou, ale vůči Bohu tady není nějaká konkrétní osoba. Ale pak je druhá možnost a to je takovej názor, že vlastně vedle Boha, nebo proti Bohu, stojí stejná rovnocenná postava. A když tady ten obrázek vypadá super zbožně, tak vlastně ve svým podstatě je velmi nekřesťanský. Vlastně tady ta myšlenka toho, že tady proti sobě tady stojí dvě mocnosti, nějaká mocnost světla a mocnost zla, a ty teda jako mají ty své stoupence a proti sobě bojujou a tak, tak je, tak se tak prolíná celýma církevníma dějinama a v jistých obdobích byla velmi úspěšná. Ale tady ta takzvaná myšlenka dualismu vlastně není úplně křesťanská protože vlastně říká, že vlastně ďábel je na stejné úrovni jako Bůh, že je vlastně jenom tím zlým bohem. Ale pro mě osobně, jak jsem si to aspoň tak jako k tomu tak nějak došel, tak v tom mém nějakém hledání, tak vlastně tak vnímám, že ta cesta je nějak uprostřed. A myslím si, že k tomu nám může pomoci pohled na toho ukřižovaného a zkříšeného Krista. Nutno podotknout, že teda asi, nebo já nevím, jestli jste tady všichni svatý, tak to jsem rád, jo, ale aspoň ve svém životě jsem tak jako zjistil, že minimálně většina lidí má v sobě takovou, řekněme, temnou hlubinu, do který když člověk nahlédne, ne, když do ní spadne, tak se pak dějí různé zlý věci. A křesťané tomu říkají hřích, tedy to, že vlastně člověk ve stavu hříchu, to, že je ta oddělení nějak od Boha a ten vztah nějakým způsobem zkomírá, případně vůbec neexistuje. Ale přijde mi, že člověk nemusí být ani tak věřící, aby jako si uvědomil, že v sobě nějakou tu temnou stránku má. A O tom nás samozřejmě tak jako můžou přesvědčit celé dějiny lidstva. A nebo třeba různý jako psychologické experimenty ve 20. století. Ono samozřejmě po druhé světové válce, po zkušenosti holokaustu, spousta myslitelů přemýšlela nad tím, proč se to mohlo stát. Proč třeba i národ jako, tak jako intelektuálně navýši, jako byli Němci, tak jak to, že prostě se dopustili tak hrozného zločinu, jako je holokaust. A Hannah Arendtová, třeba jedna filozofka 20. století, která potom sledovala i proces s Eichmannem, což byl jeden vysoce postavený nacistický důstojník, kterého potom Izraelci chytili a soudili ho v Jeruzalémě v 50. letech, tak napsala, že na Eichmannově osobě přece nejvíce znepokojovalo to, že většina lidí byla jako on. A lidé ve své většině nejsou sadističtí ani perverzní, ale byli a dosud jsou strašně, ba úděsně normální. Z pohledu našich právních institucí a podle našich morálních měřítek byla tato normálnost mnohem úděsnější než všechny ty brutality dohromady. Neboť to znamenalo, jak jsme se dozvídali znovu a znovu z výpovědí obžalovaných a jejich obhájců v Norimberku, že tento nový typ zločince, který je opravdovým hostis generis humani, tedy nepřítel lidského druhu, pokolení, páchá své zločiny za okolností, které mu prakticky znemožňují vědět nebo cítit, že to, co dělá, je špatné. Tomu se taky vyjadřoval Solženicyn, kterého možná znáte jako autora Souostroví Gulag, což je zase teda o sovětských koncentračních táborech. Kdyby to všechno bylo tak jednoduché, kdyby existovali zlí lidé, kteří by někde záhodně páchali zlé činy, bylo by nutné jen oddělit od nás ostatních a zničit. A hranice rozdělující dobro a zlo prochází srdcem každé lidské bytosti. A kdo je ochoten zničit kus vlastního srdce? Další, jako co tak jako třeba ve 20. století se událo, o tom jste možná slyšeli, byl Stanfordský experiment, kdy jeden psycholog tak vybral skupinu studentů, které potom rozdělil na půlku. Půlka z nich se stala dozorci a druhá půlka z nich se stali vězni. A ten experiment se musel rychle ukončit po několika dnech, kdy ti studenti v roli dozorců se opravdu začali chovat velmi sadisticky vůči těm vězňům. A vlastně se ukázalo, že jak dostali tu moc do ruky, tak ji i nezačali zneužívat. Něco podobného se stalo o 10 let dříve, a to je takzvaný Milgramův experiment, kdy zase, taky se to dělalo na studentech tady ten pokus, protože byl za to peníze, tak studenti se proto přihlásili, tak vlastně ten student byl vlastně měl pokládat otázky údajnému jinému studentovi, ve skutečnosti to byl spolupracující toho hlavního psychologa, a tady ten spolupracující byl v jiné místnosti. A ten student mu pokládal otázky a ve chvíli, kdy na ně nedokázal odpovědět, tak měl dostat elektrický šok. A postupně se ty rány měly zvyšovat. A většina vlastně těch studentů došla až k maximu. I když slyšeli ve vedlejší místnosti ten křik, to jak prosili o to, aby už to nedělali a tak, i když to bylo všechno sehraný, tak se ukázalo, že těch lidech skutečně, v každém z nás, podle mě, dříme to něco to divokého nebo temného. A sice tady ty experimenty jako jsou, a je to dobře teda, že jsou pokládány za neetické a i po metodologické stránce jsou taky pochybný trochu, ale je to hrozně zajímavé v tom, jakoby, jak ty lidé reagovali. A nebo zase můžete, o tom je dokonce film, je to film jménem Můj vůdce, nebo v němčině Die Welle, vlna. A je to vlastně o dalším experimentu v Americe, kdy na škole vlastně pod vedením učitele, aniž by chtěl on sám, tak vzniká taková protofašistická strana. A že se vlastně ty lidé, ti studenti velmi rychle nechali sfanatizovat. Hezká je taky o tom knížka třeba Smrtým řemeslem. A vlastně jsem tak to uvědomil, takže vlastně v každém z nás je nějaká ta temná hlubina, nebo ta náklonnost tomu zlému, tomu hříchu, kdy chceme, ale velmi rádi zneužijeme třeba tu moc, kterou máme, kterou dostaneme. Ale pro mě osobně z toho vychází to, že vlastně každý z nás má zodpovědnost za své činy. Protože u tady toho tématu jsem zjistil, když jsem se o tom povídal tak jako s jinýma křesťanama, třeba z jiných církví, tak a je to zajímavé, že hlavně u takových těch jako chválících církví, které jsou třeba na Václaváku, hrajou tam na kytary a tady ty věci, tak převládá ten názor, že vlastně všechno to zlí ve světě, v mém životě, dělá ten ďábel a já osobně vlastně za to nenesu žádnou zodpovědnost ve výsledku. Protože to dělá všechno ten zlej, ale já ne. Což já s ním asi osobně nesouhlasím a proto taky říkám, že jo. Já si myslím, že to je nějaké té naší osobní zodpovědnosti, kterou už dostali Adam a Eva. A víme, jak to s nima dopadlo. A právě, že tady tu naší zodpovědnost za naše činy, si myslím, že ten ďábel, který dle mého tady existuje, tak vlastně využívá. Teďka vám ukážu obrázek, který už jste jednou viděli. A to když měl Filip promluvu na téma jak získat víru, nebo tak nějak se to jmenovalo. A je to známý obrázek toho, jak Ježíš stojí před dveřmi našeho srdce, které mají kliku pouze zevnitř, takže my musíme Ježíšovi otevřít. A my jsme si potom tady s Pavlíkem o tom povídali a on tak to hezky jako říkal, že vlastně ten Ježíš podle tady toho obrázku je takový upír. Že podle mytologie, aby vám upír vniknul do baráku, tak jste museli pozvat. A vlastně s tím Ježíšem podle tady toho obrázku to funguje nějak podobně. Osobně si myslím, že Ježíš si umí najít svoje cesty jako do našeho baráku, přece i příběh o Zacheovi, který tak hezky vypovídá, že prostě stačí, že zavolá ten Ježíš a mu leckdy z radosti odpovíme. Ale že s tím ďáblem to je podobné, že vlastně tak čeká jako ty jezinky v té pohádce před tím naším srdcem a tak jakoby nám nabíhá a žadoví nás, abychom ho otevřeli. A když mu samozřejmě otevřeme, tak nebo když nahlédneme do té hlubiny té naší vlastní temnoty, tak se pak dějou ty zlý věci. Já mám takovou knížku, jménem Povídá se. Napsal to evangelický biblista a je to velmi hezké povídání. A on tam tak vždycky prostě dokáže tak jako popsat to, co se tam děje v té Bibli. V tom příběhu o prvotním hříchu, tak jako hezky tak jako říká to, co říkal třeba ten ďábel Adamovi a Evě a co vždycky říká i každému z nás. Had je vychytrán a výřečný. Jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? To je pro Boha typické, říká ta jedovatá potvora. Mě budete něco povídat o Bohu? Ten všechno zakazuje. Od všeho ruce pryč, nic všeho se nedotýkat. Právě tohle však Bůh neřekl. Bůh řekl, že lidé smí jíst ze všech stromů až na jeden. Strom poznání dobrého a zlého. Zlovolný had z toho však vyvozuje. Ze všech stromů tedy nesmíte jíst. Bůh se měl vyjádřit přesněji. Poslyšte, Bůh vás jenom straší, když říká, že pak zemřete. Nepřeje vám samostatnost. Bůh si chce udržet všeobsáhlé vědění. Chce mít ten strom jen pro sebe. Ostatně nemyslíte, že to je pěkný strom? Neposlouchejte Boha. Podívejte se dobře na ten strom. Neposlouchejte a dívejte se. Hleděte znamená znát. Vezměte, jeste, otevřou se vám oči, budete jako Bůh. Aspoň podle své zkušenosti, tak si myslím, že takhle to funguje i v našich životech. Že ďábel nám říká, poslouchej Boha, když přeci to je úplně jinak. A přeci, když teda ho neposlechne, tak se budeš mít líp. Za ten strom si můžeme dosadit, co chceme. Ať už dobrý pivo, hezkou ženskou, nevím co, majetky a tak. A vždy tak jako ten hlas zní vlastně vždycky stejně. Ale jak to tak, jak to známe, ten příběh o tady tom prvotním hříchu, tak ono to nakonec dopadá šťastně. Protože ta boží láska překryje i ten prvotní hřích. Ono to tam není tak jako pregnantně řečeno, ale je to tam tak zase obrazně vysvětleno, že Bůh dal těm Adamovi a Evě kožené sukně, aby teda zakryli tu svůj nahotu. A vlastně tam potom jeden jako ten Terry Linden potom jako to nějak dál rozvádí a říká, že vlastně v židovské tradici se ten příběh jako ještě se povídá trochu jinak nebo s takovým dovětkem, že s padlým člověkem není ještě konec. Jedna stará legenda vypráví, že když tenkrát Bůh řekl muži, že bude jíst chléb v potu tváře, muž se obrátil k ženě a dodal, slyší ženo, tak dostaneme aspoň chleba. A když Bůh řekl ženě, že bude rodit děti v utrpení, řekla žena muži, slyšíš muži, budeme mít děti. Bůh přeze všechno pokračuje ve svém experimentu člověk. A člověk na sebe opět vděčně bere svou starou roli pojmenovatele, ty jsi Eva, řekne své ženě. Matka všech živých. Život tedy pokračuje. Poslední slovo nemá smrt, ale život. Mezi hadem a člověkem zůstane trvalé nepřátelství. Jednou však bude hadovi rozdrcená hlava. Pak člověka znovu čeká ráj. A to si osobně myslím, že to se nám vždycky zjevilo v Ježíši Kristu. Že se definitivně ukázalo, že Bůh překryl ty naše viny jsou smrti na kříži a tím vzkříšením. Hezky to zobrazuje film Utrpení Krista od Mela Gibsona, když se o tom filmu můžeme myslet cokoliv, tak je tam taková hezká scéna, kdy Ježíš teda umírá na Golgotě a celý film je tam vlastně pokoušen ďáblem. A vlastně těmi různými farizeji a zákonníky a tak. A ve chvíli umírá a obloha se zatmí a nastane to zemětřesení, tak je tam potom prostřih, řekněme, do jiné dimenze, kde je tam ta Golgota s tím křížem, která je pustá, bez lidí. A tam rozšelně tam křičí ten ďábel. A vlastně to zobrazuje tu křesťanskou víru v to, že skrze kříž vlastně Bůh zvítězil nad smrtí, hříchem našima vinama. A vlastně ďábel také prohrál. Což nás může vést víře, že i když se děje něco špatného v našich životech, něco špatného způsobujeme, vidíme spoustu špatných věcí, co se dějou. Takže přesto přeze všechno Bůh zvítězil a ten ráj nás čeká. A tak samozřejmě asi každý z nás je někdy tak pokoušen. A svatý Pavel to hezky říká, popisuje, že má v sobě zavodnutý trn, myslím, že, který ho pořád budá a že je stále teda nějak pokoušen. Nevíme, čím byl pokoušen, nebo jak vypadalo to jeho pokoušení, ale řekl bych, že asi každý z nás něco takového má. To, že furt a furt padá do stejných hříchů, potom uspovědí říká furt, tady ten stejný evergreen, prostě furt dokola, ten kněz, který ho zná, tak už si říká, no dobrý, tak zase. A... ale ten svatý Pavel z toho vyvozuje velmi hlubokou myšlenku, že tehdy, kdy jsem já slabý, tak tehdy jsem vlastně silný. Že ve chvíli, kdy já hřeším, jsem zhřešil, ale věřím teda Boží odpuštění, tak tehdy se právě může nejvíc na mě zjevit ta Boží moc. Ono to pokušení přece prožíval i Ježíš. Všechna evangelia nám o tom vypráví. Asi to nejznámější je to pokušení na poušti. Je to, myslím, že minimálně ve 3 ze 4 evangelií. Nekontroloval jsem to. Ale... tak ve 4. Tohle teologu. A je to ten známý příběh o tom, kdy Ježíš byl pokřtěn Jordánem, Janem Křtitelem a ozval se z hůry, toto je můj milovaný syn, to poslouchejte. Tak a poté, jak píše Lukáš, plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po pouši 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Pak ho ďábel vyvedl z hůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu jí dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.
Myslím, že to je takový jako hezký popis pokušení, která Ježíš zažíval. Možná někteří z nás se tam taky našli. A já myslím, že nám ten text nám ukazuje několik věcí. Co si myslím, že asi každý taky z nás zažil, jestli po nějakých jumpech a těch věcech, nebo duchovních obnovách a tak. Že po nějakém tom velkém duchovním zážitku přichází zase takový sešup dolů.
kdy zase došlo spadnout do těch svých starých návyků a hříchů a tak. Tady v tom úryvku Ježíš měl ten velký duchovní zážitek toho, že byl pokřtěn a Bůh Otec projevil vlastně svou lásku a ukázal, nebo naznačil, co potom jako Ježíš dále zjevoval, jak to vlastně mezi Ježíšem a Otcem na nebesích je. A poté, tak to tak jako vypadá, že ten Duch Svatý tak s Ježíšem házel, že ho odvedl na poušť, kde 40 dní, což je symbolické biblické číslo, tak teda se postil. Ježíš chtěl ten svůj vztah s Bohem upevnit a mě chtěl prohloubit. A právě v této chvíli, kdy byl zeslávnul, byl fakt slabý, tak přichází ten pokušitel. A právě, že tak apeluje na něho, chci ten krásný Boží, když to tak jako zaznělo z toho nebe Jordánu, tak se ukáž. Jo. Zase mu taky mu kecá, že jo, tak mu říká, mě je všechno dáno a já ti to můžu dát, když si mi pokloníš. Ukáž svoji moc. Když koukej na tady ty kameny placatý, ty jsou skoro jako chleba. Jenom stačí prostě projevit svůj boží moc. Pak ho vyvede ten vrcholek Jeruzalémského chrámu, odkud teda byl židů, teda měl vzejít ten mesiáš. A právě, že mu teda je to řekl, že tak to pokoušel. No tak pokoušej ty sám, pokoušej Boha a skoč. Schválně, co udělá. A Ježíš mu na to, a já bych ta fakt jako uměl odpovídat na ty pokušení, jo, a moc se mi to nedaří. Ale odpovídá na to pomocí Božího slova. A ne, že by to měl jako nabifovaný, teda by to měl v hlavě a sypal by ty citáty. Ale on žil to Boží slovo. A neměl jenom v hlavě, ale měl ho v srdci. A vlastně on takhle prožíval naplno ten vztah s Bohem skrze to slovo. A díky tomu obstál. A sice o tom jako tolik už potom ty evangelisty nepíšou, ale určitě byl pokoušen neustále až do té své smrti na kříži. Když i v Getsemanské zahradě, tak tomu musel zažít obrovský pokušení, jako ta uhnout z té cesty a říct, tak já na ten kříž fakt nepůjdu teda. Ale obstál. Právě díky tomu, že naplno žil ten vztah s Bohem. A tomu si myslím, že taky nás vlastně zve. A o tady tom je vlastně to téma. Že není ani tak o tom, že bychom se měli tak hrozně moc zajímat o to zlo a tak. Že osobně si myslím, že málo znám jako Pána Boha. Tak jako nevím důvod, proč bych se měl tolik zajímat o to zlo, ve kterém bych se mohl nakonec utopit. Radši se utopím v tom Pánu Bohu, kde vím jako a věřím to, že mě čeká jenom to dobrý. A že vlastně tady ten téma by nás mělo asi vést k tomu hlouběji prožívat ten vztah s Bohem. A tomu nás vede na Boží slovo, ale taky to třeba svátost smíření či svátost eucharistie. Včera jsem četl takový zajímavý článek právě o to věznický kaplan, který měl v péči právě jednoho kluka, který před několika lety ještě se svým kamarádem umlátil jednoho římskokatolického kněze. Ten kluk mu ministroval a potom myslím, že byli nějak v hospodě a nějakým došli peníze, tak se rozhodli, že tam půjdou na faru a tam něco ukradnou, aby tam měli zase na chlast. A načapal je ale farář, tak ho zabili. A on samozřejmě šel sedět. A on ten věznický kaplan tam hezky popisuje to, že tady ten mladý člověk, který ztratil vlastně všechno. Všechny jistoty. Někdo by řekl i svůj život. Tak najednou byl úplně bez ničeho. A právě tehdy nalezl odpuštění. Odpuštění od Boha. A to je to, co se nám to, co nám Bůh vlastně nabízí neustále. I v těch chvíli, kdy furt padáme, kdy se nám fakt nedaří, kdy hřešíme, kdy si myslíme, že náš vztah s Bohem stojí za prd, a že jsme špatný křesťan. Tak on nám stále a neustále nabízí tu svou lásku. A to si myslím, že to je ten způsob, jak vlastně zdorovat tomu zlu pomocí té Boží lásky. Takže si užijte diskusní skupinu.